Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaqasırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Bilviyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün yarımadanın bəzi yerlərində yağıntı olacaq. Bakıda isə əsasən hava yağmursuz keçəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Rayonlarda isə yağış olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar, sulu qar yağacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Xəbər ətər həmişəki arzusunu deyirsə, hava nə cür olursa olsun ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik isə günün son xəbərləri.
Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın.
İraqda təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar, ancaq Türk məzmunlu video sujetlərə görə.
Bugün 8 mart beynəlxalq qadınlar günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. 8 martı dünyanın bir sıra ölkələrində bayram kimi qeyd edirlər, Azərbaycanda da. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının bayramını təbrik edib. Bu arada Beynəlxalq Əmək Təşkilatı dünyada qadınların vəziyyətinə aid hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, işləyən qadınların sayı keçən il dünyada rekord həddə çatıb, 1,2 milyard nəfər. Bu bütövlükdə dünyanın işçi qüvvəsinin təxminən 40%-idir. Amma hesabatda qeyd edilir ki, buna baxmayaraq qadınlar yenə də bir çox hallarda kişilər qədər təhsil ala bilmirlər. Onlara kişilər qədər maaş verilmir. Azərbaycanda qadınların vəziyyəti haqqında birazdan ətraflı danışacağıq.
Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammit onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Polşada həmkarı Lex Kaczynski ilə görüşüb. Onlar Rusiya neftindən asılılıqlarını azaltmaq istəyirlər. Kaczynski deyib ki, 5 tərəfli sammit Qazaxıstan və Azərbaycan neftinin Gürcüstan və Ukrayna əraziləri ilə Avropaya nəqli perspektivlərinə həsr oluna bilərdi. Prezidentlər Odessa Brodu kəmərini Polşanın Plok şəhərinə qədər uzatmağı da müzakirə ediblər. Plokda Polşanın ən böyük neft ayırma zavodu yerləşir. Zavod indi Rusiya neftindən asılıdır.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı köhnə faktlara əsaslanır. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir. O deyir ki, hökumət insan haqları ilə bağlı problemlərə biganə deyil. Keçən il jurnalistlərə təzyiqlə bağlı faktların hamısı araşdırılıb, prezident bəzi tutulan jurnalistləri əff eləyib. Əli Həsənov deyir ki, müxalifətə mitinq keçirmək üçün yerlər dağıtıblar. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət ağır olaraq qalır.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar. Səbəb də odur ki, sayta antitürk məzmunlu video sujetlər yerləşdirilib. Onların arasında Türkiyə Respublikasının banisi Atatürk'ü təhqir edən sujetlər də var. Qadağa haqqında qərarı İstanbul məhkəməsi çıxarıb. Baxmayaraq ki, YouTube-da cəhd ediblər ki, sujetləri saytlardan çıxarsınlar. Güman edilir ki, sujetləri sayta Yunan millətçiləri yerləşdirib. YouTube internetdə ən populyar saytlardan da bu bir video mübadiləsi servisidir.
Barmekin rəhbərləri haqqında cinayət işini məhkəməyə göndəriblər. İşə ağır cinayətlər üzrə məhkəmə baxacaq. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulu və 7 nəfəri mənimsəmədə ittiham eləyirlər. Bir də vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda. Martın 28-də isə iqtisadi mübahisələrin həlli üzrə beynəlxalq məhkəmədə Barmekin Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiası ilə bağlı ilk iclas olmalıdır. Barmek istəyir ki, Azərbaycan hökumətindən kompensasiya alsın şirkətlə müqavilənin ləğvinə görə. Türkiyənin Barmek şirkəti ilə müqavilənin keçən ilin iyununda dayandırıblar. Şirkət Bakıda, Sumqayıtda və bir də şimal rayonlarında elektrik paylama sistemini idarə edirdi.
Bakıda İran səfirliyinin qabağında piketə cəhd olub. Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri İran hökumətini ittiham eləyiblər. Tələb eləyiblər ki, İranda azərbaycanlı fəallara qarşı təzyiqlərə son qoysun. Aksiya icazəsiz olub. Polis piketə imkan verməyib. Bir neçə nəfəri saxlayıb. Amerika Dövlət Departamenti də insan haqları ilə bağlı son hesabatında İran hökumətini tənqid eləyib. Deyib ki, azərbaycanlılar mədəni və dil ayrı seçkiliyinə məruz qalırlar. Məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə icazə verilmir. Bundan narazı olanları da təqib eləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika İraqdakı qoşunlarını bir az da artırmalıdır. Bunu İraqdakı Amerika generalları xahiş edir. Onlara daha 2200 nəfər əsgər lazımdır. Dediklərinə görə Bağdadda təhlükəsizlik əməliyyatlarında tutulanların sayı artıb, əlavə hərbi polis qüvvələrinə ehtiyac var ki, tutulanlara nəzarət eləsin. Amerika İraqdakı qoşununu yenicə artırmışdı. İlin əvvəli İraqa 20 mindən çox əlavə əsgər göndərilmişdi. Bu arada Yaraqlar Amerikada 3 Amerika əskərini öldürüblər. Bundan başqa Bələd Rus şəhərində kafedə partlayış olub, azı 30 nəfər ölüb. Bağdadda isə yaraqlar Şiə zəvvarlara hücum eləyiblər, 20 nəfər öldürüblər.
İraqda təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək. Həmin konfransda ki, ora Amerika diplomatları da qatılacaq. Bu, Amerika və İran rəsmilərinin İraqla bağlı ilk konfranslar olacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Məniçə Hürmətdəki deyib.
Riyasəti, müavinəti.
Şənbə günü Bağdatda keçiriləcək konfransda İranın nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini başçılıq eləyəcək. Konfransda İraqın qonşuları ilə bərabər BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak eləyəcəklər.
Müttəki deyib ki, onlar tədbirdə iştirak eləməklə İraq xalqına və hökumətinə kömək eləmək istəyirlər. Amerika deyir ki, İran İraqdakı yaraqları dəstəkləyir. İran bu ittihamları qəbul eləmir.
Serbiya BMT-nin Kosova planının yeni variantını da rədd edib. Kosova albanları isə əksinə düzəliş edilən planı alqışlayıblar. Plan keçən ayın axırı serblərin və albanların iştirakı ilə müzakirə olunmuşdu, amma nəticə əldə olunmamışdı. Bundan sonra BMT-nin Kosova üzrə nümayəndəsi Marti Axtisari plana düzəlişlər eləməli olmuşdu. Amma Serbiya prezidentinin sözçüsü Mladenovic deyib ki, yeni variant əvvəlkindən də betərdir. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsidir. BMT-nin planında Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulur.
İran parlamenti qərar çıxarıb ki, benzinin qiyməti qalxsın. Qərarda deyilir ki, güzəşli benzinin 1 litri mayın 22-sindən 1000 real olmalıdır. Bu, Azərbaycan pulu ilə təxminən 9 qəpik eləyir. Buna başqa, qərarda yazılıb ki, güzəşli yanacaq limitlə veriləcək. Hökumət gərək aprelin 20-sinə kimi güzəşli benzinin limitini müəyyənləşdirsin. Amma parlamentin qiymət artımı haqda qərarını Ali Qanunverici Orqanda təsdiqləməlidir, Müşahidəçilər Şurası. İndi İranda güzəşli benzin limitsizdir və litri 800 realdır. Azərbaycan pulu ilə bu təxminən 7 qəpik eləyir.
Çində sabitlik pozula bilər, əgər siqaretə sərt qadağalar qoyulsa. Bu haqda Dövlət Tütün İdarəsi xəbərdarlıq eləyib parlamentin deputatı. İdarənin sədri müavini Jean Baujin deyib ki, düzdür qadağalar xalqın sağlamlığına müsbət təsir eləyə bilər, amma əgər siqaret çəkənlər siqaret tapmaqda çətinlik çəksələr, bunun nəticəsi ağır ola bilər. O, Sovet İttifaqının axır illərində siqaret defisitinə görə baş qaldıran etirazları xatırladıb. Çin parlamentinin deputatları siqaret əleyhinə qanunları sərtləşdirmək istəyirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, siqaretdən hər il Çində 1 milyondan çox adam ölür.
Və Amerikada dünyada ən böyük lotereya çekpotunu partladıblar. 370 milyon dollar. Jackpot'u iki nəfər öz aralarında böləcək, amma onların adlarını hələ açıqlamırlar. İndiyə kimi jackpotda rekord məbləğ 365 milyon dollar sayılırdı. Bunu da Amerikada udmuşdular keçən il.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda Azadlıq Radiosu az saytında da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 7 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Biz axıra qədər qulaq assaq, həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycan qadınları Amerika qadınlarını nədə üstələyiblər?
Qadınlar dünyada nəyi dəyişə bilərlər? BMT tövsiyə verir.
Bakıda yerin altında gəzmək qaydalarına hansı yenilik əlavə olundu?
Və Olimpiadanın bayrağını oğurladılar. Bundan başqa Çempionlar Liqasının son nəticələri də biləcəksiniz. İdman xəbərlərimiz olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
New Yorkda 150 il bundan əvvəl belə bir hadisə baş verdi. Deməli, parça fabriklərinin birinin qarşısında üsyan başladı. Qadınlar onların əmək haqlarının aşağı olmasına etiraz edirdilər. İstəyirdilər ki, deməli, əmək haqları qaldırılsın. Bir də onlar ağır iş şəraitindən əziyyət çəkirdilər. Amma polis aksiyanı dağıtdı. Bir neçə ildən sonra eyni hadisə yenə təkrarlandı. Amma bu dəfə 15 mindən çox qadın çıxmışdı New Yorkun küçələrinə. Onlar israrlı idilər. Beləliklə, Amerikada Sosialist Partiyasının tələbi ilə bir də Sosialist İnternasionalının birgə qərarı ilə yeni qərar qəbul olundu. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunmağa başladı.
Amma sonradan bu elə bil ki, bir qədər siyasi çalarını itirdi. Hətta bu, belə deyək də, bir bəhanəyə də çevrildi qadınları təbrik eləmək üçün. Amma belə deyək də, qadınları təbrik eləməyə əsas da var axı. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün dünya qadınlarına müraciət edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon dünyada hələ də qadın və kişiləri gender bərabərliyinin bərqərar olmadığını, demək olar ki, bütün ölkələrdə qadınların məsul vəzifələrdə hələ az təmsil edildiyini, qadın əməyinin hələ də daha az qiymətləndirildiyini və təhsil səviyyəsinin aşağı olduğunu vurğulayıb. Müraciətdə qadın və qızlara qarşı zorakılığın bütün ölkə və mədəniyyətlərdə ləğv olunmayan problem olaraq qalmasından bir çox cəmiyyətlərdə bu cür zorakılıq halları qadağan edilsə də, həqiqətdə bu faktın ya gizlədilməsindən, ya da barmaq arası baxılmasından narahatlıq ifadə edilir. Azərbaycanın rəsmi və qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələri isə Azərbaycanda qadınların durumu ilə bağlı vəziyyətin bir çox dünya ölkələrindən yaxşı olduğunu bildirirlər. Və misal kimi qeyd edirlər ki, məsələn, Azərbaycanda qadınlara seçki hüququ 1919-cu ildə hələ Amerika Birləşmiş Ştatlarından da əvvəl verilib. Qadınlara qarşı zorakılıq və gender bərabərliyi məsələləri ilə bağlı isə ötən il xüsusi qanunlar qəbul edilib, dövlət komitələri və nazirliklərdə şöbələr yaradılıb. Qadın hüquqlarının müdafiəçisi Navella Cəfərov deyir ki, Azərbaycanda ümumən insan hüquqlarının pozulması geniş yayıldığından qadınlar da elə kişilər qədər ayrı seçkiliklərə və hüquq pozuntularına məruz qalır.
Kişilərin də hüquqları necədir, qadınların da hüquqları həllədir. İki tərəfli hüquqlar pozulur. No, biz qadınların hüquqlarını müdafiə eləyə bilirik. Təəssüflər olsun ki, kişilərin hüquqlarını monitoring qrupunda müdafiə eləyirik, amma az alınır. Amma qadınların hüquqlarını müdafiə eləyə bilirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə görə isə qadınlar 8 milyon keçən Azərbaycan əhalisinin 52%-ni təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda qadınların kənd və şəhər yerlərində yaşamasından asılı olmayaraq hamısı orta təhsil alıb və savadlıdırlar. Düzdür, məşğulluq və işsizliyi ilə bağlı rəsmi rəqəmlərdə qadınların kişilərə nisbətən sayının azlığı diqqət çəkir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Mərkəzinin təqdim etdiyi rəqəmlərə görə rəsmən qeydiyyata alınan 54 min işsizin 53%-i qadınlardır. Nazirliyin apardığı monitorinqlərə görə isə əmək qabiliyyəti və iş təcrübəsi olan hər 10 qadından 7-si işləmir. İşsiz qadınların sayı 20 yaşından başlayaraq kişilərə görə artıq olur və qadınlar daha çox az maaşlı sahələrdə çalışırlar. BMT-nin təqdim etdiyi başqa bir rəqəmlərə görə isə Azərbaycan qadınların məsul vəzifələrdə təmsilçiliyinə görə də aşağı yerlərdən birini tutur. Amma, məsələn, parlamentdə qadınların 11,3%-i sayına görə 89-cu yerdə olan Azərbaycan bir çox inkişaf eləmiş dünya ölkələrindən də öndə gedir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Biz də öz növbəmizdə bütün qadınların hamısını təbrik eləyirik. Azərbaycandakı qadınları təbrik eləyirik və
sağlıq arzulayırıq, uzun ömür arzulayırıq.
Uzun ömür arzulayırıq. Biz
də qadın xoşbəxtliyi arzulayırıq, qadın dinləyicilərimiz.
Ailə səadəti və mən də istəyərdim ki, Azadlıq Radiosunda işləyən əməkdaşlarımızın da bizdə gender problemi yoxdur. Yarısı qadınlardır, hamısını təbrik eləyirik. Ülviyyənin də
çox sağ ol Rövşən, mən də sənə əziz olan xanımları təbrik edirəm və bizi dinləyən kişilərə hansı qadınlar əzizsə onları da təbrik edirik. Biz də gender bərabərliyi salmırıq, bütün dinləyicilərimizi təbrik edirik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər verilişi davam edəcək, qadınlarla bağlı mövzumuzu davam elətdirəcək. Biləcəksiniz ki, qadınlar dünyada nəyi dəyişə bilərlər, BMT nəyə ümid edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalına keçib, bugün bayramdır, iş günü deyil, rəsmi iş günü deyil. Yəqin ki, qəzet almağa getməyə kimsə bəlkə də həvəsi olmaz, amma Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi səhər qəzetlərindən seçmələr oxuyacaq həmişəki kimi. Ayda ən azı 40 İran vətəndaşı Bakıda mənzil alır, yazır Yeni Azərbaycan qəzeti.
Əli İnsanovun tərəfdarları partiya quruculuğuna başladı. Məhərrəm Əliyevə torba tikirlər.
Azərbaycanın hazırladığı sənəd geri qaytarılıb, Venesiya komissiyası geri qaytarıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən başlıqlardır.
Deməli, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, ayda ən azı 40 İran vətəndaşı Bakıda mənzil alır. Mənzil alanlarla bərabər İranların kirayə mənzil tutmaları da kəskin şəkildə artıb. Deməli, əmlak bazarı iştirakçıları ictimai birliyində hesab edirlər ki, Azərbaycanın mənzil bazarında qiymətlərin artması demək olar ki, hər ay müşahidə olunur. Üstəlik, bu bazarın monitoringini aparan təşkilatın deməli, nəticələri var ki, mənzilin dəyərində 3-4% artım qeyd alınıb. Əmlak bazarındakı müşahidələr və ev alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərin məlumatlarında bahalaşmada əsas amil miqrasiya kimi göstərilir. İran vətəndaşlarının isə ötən ildə Bakı şəhərində ev almaq istəkləri bir qədər artıb. Yanvar ayından sonra bu tendensiya bir qədər də dərinləşib. Azərbaycanın mənzil fondunda Azərbaycan cənub qonşusunun sakinlərinin çəkisi ən azı 20-25% artıb. İranların mənzil almasına qanun yol verir. İran vətəndaşları 10 ilə yaxındır ki, Bakıda ev almaqdadırlar. Əvvəllər burada məqsəd ticarət məqsədi idisə, indi deməli qəzet hesab edir ki, burada əsas məqsəd İrandakı müharibə ehtimalıdır.
Bu Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdıqlarıdır. Yeni Müsavat qəzeti isə Əli İnsanovun məhkəməsindən geniş bir reportaj dərc eləyib əvvəlki günlərdə olduğu kimi və yazır ki, Məhərrəm Əliyevə Əli İnsanovun qudasına torba tikirlər. Qəzet deyir ki, bu da onunla bağlıdır ki, məhkəmə iclasında Məhərrəm Əliyevin oğlu Polad Əliyevin adı hallandırılmağa başlayıb. Şahidlərdən biri 32 Gözəl Klinikasının baş həkimi məhkəmədə ifadə verib və həmin ifadə onun istintaqda verdiyi ifadədən fərqlənib. İstintaq vaxtı məhkəmədə hakim və prokuror deyib ki, o belə bir ifadə verib ki, Səhiyyə Nazirliyinin obyektlərindən biri Polad Əliyevin təşəbbüsü ilə özəlləşdirilib. Ancaq məhkəmədə deyib ki, özəlləşdirmənin təşəbbüskarı onun özü olub. Məhkəmədə prokuror bununla bağlı təkrar-təkrar ona sual verib ki, siz niyə ifadənizi dəyişmisiniz? Və qəzet bundan belə bir nəticə çıxardır ki, burada nəsə xüsusi bir prokurorun ittiham tərəfinin məqsədi var ki, bu da Məhərrəm Əliyevə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisinə Əli İnsanovun qudasına qarşı yönəlmiş bir məqsəddir.
Səhər qəzetlərin icmalı davam elətdirəcəyi, amma hələlik bu saat olan baş xəbərləri bir deşirək.
Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın.
İraqda təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək. Həmin konfransda ki, Amerika diplomatları da ora qatılacaq. Bu, Amerika və İran rəsmilərinin İraqla bağlı ilk kontraktları olacaq.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar. Antitürk məzmunlu video sujetlərə görə. Onların arasında Türkiyə Respublikasının banisi Atatürk'ü təhqir edən sujetlər də var.
Və bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Azərbaycan Prezidenti də Qadınların Bayramını təbrik edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun, bayramımız da bir daha mübarək olsun. Təbii ki, qadın dinləyicilərimizi nəzərdə tuturuq. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Ayna qəzeti yazır ki, deməli, Əli İnsanovun məhkəməsindən reportaj dərc eləyib. Məndə korrupsiya ilə bağlı prokurorluğu ifşa eləyəcək faktlar var, deyib Əli İnsanov dünənki məhkəməsində. Əli İnsanov deyib ki, deməli, oğlumun özü qaraj üçün götürdüyü yeri ittiham oğlumun qaraj üçün götürdüyü yeri ittiham eləyərək şişirdirlər. Böyük yerlər qanunsuz olaraq özəlləşdirilir, eyni zamanda da bu qanunsuzluq nədənsə gizlədilir. Azərbaycanda haqq-ədalət açıq şəkildə tapdanılır, mən buna dözə bilmirəm. Mən bir çox qanunsuz işlər görən məmurların işindən məlumatlıyam. İstintaqda isə bildirirlər ki, heç nəyi izah eləyə bilməzsən. Hörmətli prokurorlar, gedin rəhbəriniz cənab Zakir Qaralova deyin ki, ölkədə nələr baş verir. Əli İnsanovun elə dedikləri bunun yanında milyonlardan biridir. Nələr baş verir? Zakir Qaralov bilməlidir. Əli İnsanov deyib ki, korrupsiya ilə bağlı onda geniş məlumatlar var. Vaxtı çatanda hamısını açıqlayacaq. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Bakı Xəbər qəzeti də Əli İnsanov məsələsində toxunub və yazır ki, Əli İnsanovun tərəfdarları partiya quruculuğuna başlayıblar. Bunu o yazır Rizvan Talıbova, Əli İnsanovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədrinə istinadən. Rizvan Talıbov deyib ki, onlar artıq partiya quruculuğu istiqamətində işləri başlayıblar, ilkin elanlar, çağırışlar eləyiblər. Yaradacağımız partiya Haqq-ədalət Partiyası, qısaca HEP adlanacaq. Bu partiyanın əsas prinsipləri ondan ibarətdir ki, indi hakimiyyətdən narazı olan insanları bir araya gətirək. Rizvan Talıbov deyib ki, onlar indi bununla bağlı bir sıra bölgələrdə işlər aparırlar və ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda Əli İnsanovun özü də bu partiya məsələsi ilə bağlı müraciət eləsin tərəfdarlarına və ola da bilsin ki, onun özü sədr seçilsin bu partiyaya. Rizvan Talıbov onu da deyib ki, onlar müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq eləyəcəklər. Məsələn, Rəsul Quliyevlə, İsa Qəmbərlə, bundan başqa həbsdə olan başqa bir nazir Fərhad Əliyevin tərəfdarları ilə də əməkdaşlıq eləyə bilərlər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsi ilə bağlı layihəni geri göndərib Azərbaycana. Deməli, Azərbaycan hökumətinin hazırladığı layihəni bəyənməyib. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı tövsiyələrə əsasında Azərbaycan hökumətinin hazırladığı layihə komissiya tərəfindən öyrənilib və əlavələr edilmək üçün yenidən Azərbaycana göndərilib.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazı da var. Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq kütləvi qırğın kimi beynəlxalq təşkilatda tanıdılar. Qəzet yazır ki, İslam Konfransı təşkilatında yüksək səviyyəli ekspertlər qrupu olan Mədəni və Sosial Məsələlər üzrə İslam Komissiyasının Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən iclasında Xocalı faciəsi ilə bağlı qətnamə qəbul edilib. Həmin qətnamədə Xocalı faciəsi kütləvi qırğın kimi Azərbaycanlılara qarşı törədilən kütləvi qırğın kimi qiymətləndirilib və Gənclər İslam Konferansı Gənclər Forumu Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, bu ilk dəfədir ki, beynəlxalq təşkilatda Xocalı faciəsi kütləvi qırğın kimi qiymətləndirilir.
Səhər qəzetlərinin yazdıqları idi bu bayram günündə. Səhər-səhər xəbərətləri bir çatdırıq sizə. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, qadınlar dünyada nəyi dəyişə bilərlər? BMT tövsiyə verir.
Bakıda yerin altında gəzmək qaydalarına hansı yeniliyə əlavə olunub?
Və olimpiadanın bayrağını uğurladılar. Çempionlar Liqasından son nəticələri də biləcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asa bilərsiniz, həm də FM 101.7 dalğasında. Bu səhər xəbərətlərdən sonra siz həm də 14-24 gənclər üçün verilişə qulaq asa bilərsiniz.
Şöhrət laboratoriyası müsabiqəsinə necə qatılmaq olar?
Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Qadınlar 8 martdan nə gözləyirlər?
Nədiyə versələr qəbulunu.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14-24 verilişini həmkarım Ülkər Rakib qızı hazırlayıb, xəbərətlər verilişi başa çatan kimi gənclər üçün 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətlər.
Dünyada əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın, insanlar firavan yaşasınlar, şad xürrəm yaşasınlar.
Azərbaycanda da kasıb əhalinin sayı azalsın, vəziyyət yaxşılaşsın. BMT deyir ki, bütün bunları reallığa çevirə bilər.
Özə qısa müddətə, amma bir şərtlə, gərək qadınlara baxış dəyişsin. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Cenevrədə qərarlaşan Beynəlxalq Əmək Təşkilatı Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində təqdim etdiyi hesabatında bildirib ki, ötən il işləyən qadınların sayı rekord 1,2 milyarda çatmışdı ki, bu da dünyada olan bütün işçilərin təxminən yarısını təşkil edir. Hesabatın həm müəlliflərindən biri olan Dorothea Schmidt bildirib ki, təkcə qazanc deyil, habelə işçi statusu, iş yerinin sığortası və təhsil baxımından da kişilərlə qadınlar arasında dərin uçurum qalır.
Some positive trends, but we just see that.
Biz bəzi müsbət təmayüllər görürük, lakin mövcud qeyri-bərabərliyin ləğvi çox ləng gedir. Biz görürük ki, dünyanın bir çox yerlərində qadınların iş şəraiti kişilərinkindən pisdir. Çox hallarda kişilərə nisbətən qadınlar həmin iş üçün daha az pul alır, bəzən isə ailə işçi qrupu daxilində işlədiklərinə görə ümumiyyətlə bilavasitə mükafatlandırılmır. Hesabatda müsbət təmayül olaraq təminatlı şəkildə aylıq gəlirləri olan maaşlı işçilərin qadınlar arasında 48% artması qeyd edilir. Müqayisə üçün həmin göstərici ötən il təxminən 43%-ə bərabər olub. Xanım Schmidt bunu qadınların azadlıq və müstəqillik artımına doğru atılan mühüm addım kimi qiymətləndirib, lakin onun dediyinə görə belə təmayül əsasən dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində müşahidə olunub. Cənubi Asiya və Afrikanın ən yoxsul ölkələrində isə maaşla işləyən qadınların sayı cüzidir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı habirə qadınlar arasında işsizliyin kişi işsizliyindən nisbətən yüksək olduğunu bildirir. 2006-cı ildə qadın işsizliyi 6,6% olan zaman kişi işsizliyi 6,1%-ə bərabər olub. Təşkilatın baş direktoru Juan Samavia bəyanatında deyib ki, qadınların layiqli iş yerləri ilə təmin edilməsi gender bərabərliyi uğrunda ümumdünya yürüşündə əhəmiyyətli vasitə olaraq qadınların gəlir səviyyəsi və seçim imkanlarını artırmaqla yanaşı, habelə bir çox ailəni yoxsulluq girdabından xilas edə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün bayramı şəhərdə keçirmək istəyirsinizsə, buna xeyli imkanlar var, xeyli, deməli, konsertlər olacaq bugün ayrı-ayrı əyləncə mərkəzlərində. Təkcə Azərbaycan kinoteatrında bugün 4 təzə filmin nümayişi başlayır.
Çoxu tədbirlərin çoxu da şəhərin mərkəzində olacaq, amma yolunuz Heydər Əliyev sarayı tərəfdən düşsə, Respublika sarayı, keçmiş Respublika sarayı tərəfindən düşsə, biraz ehtiyatlı olun, əlavə xərcə düşə bilərsiniz. Ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq.
Paytaxt Bakıda Respublika Sarayının yanında yeni tikilən Heydər Əliyev adına keçid adamın Bakıda yeraltı keçidləri haqqında təsəvvürlərini alt-üst edir. Sanki keçiddən deyil, musiqi sədaları altında bir işıqlı sərgi salonundan keçirsən. Halbuki Bakıdakı əksər yeraltı keçidlərdə natəmizlik və qaranlıqdır. Adam hətta yolu keçmək təhlükəli olsa da bu keçidlərə düşmək istəmir. Yeni tikilən keçidin eskalatorları, daim yanan işıqları, təmizliyi tək mənim deyil, buradan keçən hər kəsin diqqətini çəkibmiş.
Xoşuma gəlir, əvvəlcə yaxşıdır, təmizdir, həm də müasir dövrə uyğundur, həm də rahatçılıqdır.
Çox gözəldir. İndi əlbəttə ki, çox gözəldir. Bu musiqisi yaraşır hər şeyə.
Amma bu tam təhlükəsizdir də bu. Yəni buranı rahat istifadə edə bilərlər.
Qayda prostorun людей и комфортно ходить вот ни по дорогам не мешать ни движению и нам безопасно.
Ну раньше было немножко опасно, потому что движение, во-первых, здесь вы сами видите, как в Баку движение такое то, что никто не смотрит ни за правилом, ни за чем. И ГАИ в наше время тоже ни на что не обращает внимания. Сейчас стало намного безопаснее, намного лучше.
Keçidin mühafizəsi ilə məşğul olan Alfa Security şirkətinin mühafizə rəisinin müavini İlqar Hacıyev bildirir ki, bu keçidin mühafizəsi üçün 8 mühafizəçi ayrılıb.
Bizdə keçiddə, ekskalatorda və keçidin zalında ictimai və təhlükəsizlik qaydaları pozan vətəndaşlar 1 Azərbaycan yeni manatı cərimə olunurlar. Asayişi pozma nəzərdə nə tutulur? Yəni divarlara hər hansı bir cizgi rəsimlərin atılması, ekskalatorda tərs hərəkət olunması, ekskalatorda hər hansı bir zədə yetirilməsi, zalda olan avadanlıqlara zədə yetirilməsi nəzərdə tutulur.
İlqar Hacıyev bildirdi ki, keçid təzə istifadəyə verilsə də bir neçə dəfə asayişin pozulması halları ilə də rastlaşıblar. Nəticəsi isə əlbəttə ki, cərimələnmə olub.
Bu səhifini başa düşüb öz cərimələrini ödəyənlər də olur. Səhifini başa düşüb cərimələni ödəmək istəməyənlər də olur. Verməyib gedənlər, yəni olub eləncəyinə, sadəcə onlarla çox üzləşməmişik, yəni.
Sakinlər təmir olunmuş bu keçidin köhnə keçidlərdən bir xeyli fərqli olduğunu da vurğuladılar.
Həm natəmizlik var idi. Mən özüm təhlükə görməmişəm, amma deyilirdi ki, var təhlükə. Həm də natəmiz olan yerdə adam istifadə eləmək istəmir.
Lakin sakinlərdən biri bu yeraltı keçiddəki yeniliyin bir məqamına da öz münasibətini bildirdi.
Музыка, мне кажется, здесь не уместна. Просто это может быть комфорт для тех, кто скоро будет здесь продавать. Вы знаете, у нас в Азербайджане все можно купить, все можно продать. Это ни для кого не секрет.
Xatırladım ki, Respublika Sarayı yanında olan bu yeraltı keçid, Nizami küçəsi ilə Səməd Vurğun küçələrinin kəsişməsindəki digər yeni keçidlə bərabər istifadəyə verilmişdi. Ümumilikdə 2008-ci ilə qədər Bakı şəhərində 9 yol qovşağı və 13 keçidin inşası nəzərdə tutulub ki, bütün bu tikintilərə dövlət büdcəsindən 148 milyon yeni manat, yəni 170 milyon Amerika dolları xərclənəcək.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bizim də qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Olimpiya bayrağını necə uğurladılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rüşad, o gün kubok getdi, Çempionlar Ligasının kuboku, indi də bayraq. Məsələdir, uğurlar deyəsən idmanda.
Yəqin ki, əlaqə yoxdur bu hadisələr arasında. Çünki biri Fransada olub, Fransada Marsel şəhərində olub, Olimpik komandasının müzeyindən uğurlayıblar kuboku. Bu hadisə isə Kanadada, Vancouver şəhərində olub, Merianın qabağından yoxa çıxıb Olimpiya bayrağı. Bayraqdakı nə bayraq? Bir neçə metrli üstündə 6 Olimpiya halqası var bu bayrağın, nəhəng bayraqdır, gecə ilə uğurlayıblar. Bayrağı saxlayan zənciri də kəsiblər. Polis deyir ki, bu bir adamın işi deyil, güman edilir ki, bu etiraz aksiyasıdır. 2010-cu ilin qış olimpiadasının Vancouverdə keçirilməsinə etirazdır. Oğurluq baş verib Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmilərinin şəhərə gəlişi ərəfəsində. Onlar şəhərin olimpiadaya hazırlığına qiymət verməlidirlər. Şəhər rəsmiləri ictimaiyyəti sakitləşdiriblər ki, oğurlanan bayraq 2006-cı ilin olimpiadasının bağlanış mərasimində Vancouverin merinə təqdim olunan bayraq deyil. Bu ilin yanvarında Vancouverdə belə bir hadisə baş verib, olimpiadanın açılış mərasiminin keçiriləcəyi 60 minlik stadionun tavanı uçub. Daha 4 komanda Çempionlar Liqasının 4-də 1 final mərhələsinə çıxdı. Bavariya, Manchester United, PSV və Milan. Dünənki cavab oyunlarında Milan Celtic-i 1-0 məğlub eləyib, PSV Arsenalla heç-heç oynayıb 1-1. Manchester United Lili üstələyib 1-0, Bavariya isə Realı udub 2-1. Azərbaycanın futbol yığması Özbəkistanı məğlub eləyib 1-0. Bu, Azərbaycanın Qazaxıstanda keçirilən Alma TV Kuboku turnirində ilk oyunudur. Yeganə qolu 55-ci dəqiqədə Subaşıç vurub milliyə cəlb edilən legioner oyunçulardan biri. Turnirin başqa bir oyununda Qazaxlar Qırğızlar üzərində qələbə qazanıblar 2-0. Sabah Azərbaycan Qazaxıstanla oynayır. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən, sonda hava məlumatını da eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Yarımadanın bəzi yerlərində hava yağıntılı olacaq, amma Bakıda əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə yağış olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar, sulu qar yağacaq. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərətər sizə həmişəki arzusunu deyir və qadın dinləyicilərimizin bir daha bayramını təbrik edir. Biz sizlə saat 1-də 9-da görüşünüzə gələcəyik, amma hələlik verilişimiz burada yekunlaşır.
Və sonda biz xəbərlərin qısa icmalını bir daha ənənəmizə uyğun olaraq xatırladırıq. Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirilsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın.
İraqda təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar anti-türk məzmunlu video süjetlərə görə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. 8 martı dünyanın bir sıra ölkələrində bayram kimi qeyd edirlər, Azərbaycanda da. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan qadınlarının bayramını təbrik edib. Bu arada Beynəlxalq Əmək Təşkilatı dünyada qadınların vəziyyətinə aid hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, işləyən qadınların sayı keçən il dünyada rekord həddə çatıb, 1,2 milyard nəfər. Bu bütövlükdə dünyadakı işçi qüvvəsinin təxminən 40%-dir. Amma hesabatda deyilir ki, buna baxmayaraq qadınlar yenə də bir çox hallarda kişilər qədər təhsil ala bilmirlər, onlara kişilər qədər maaş verilmir.
Polşa və Ukrayna təklif edirlər ki, 5 tərəfli enerji sammiti keçirəsin. Sammitə onlarla bir yerdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstan da qatılsın. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Polşada həmkarı Lex Kaçinski ilə görüşüb, onlar Rusiya neftindən asılılıqlarını azaltmaq istəyirlər. Polşanın prezidenti deyib ki, 5 tərəfli sammit Qazaxıstan və Azərbaycan neftinin Gürcüstan və Ukrayna əraziləri ilə Avropaya nəqli perspektivlərinə həsr oluna bilərdi. Prezidentlər Odessa-Brodo kəmərini Polşanın Plok şəhərinə qədər uzatmağı müzakirə ediblər. Plokda Polşanın ən böyük neft ayırma zavodu yerləşir. Zavod indi Rusiya neftindən asılıdır.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı köhnə faktlara əsaslanır. Bunu Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Ələ Həsənov deyir. O deyir ki, hökumət insan haqları ilə bağlı problemlərə biganə deyil. Keçən il jurnalistlərə təzyiqlə bağlı faktların hamısı araşdırılıb. Prezident bəzi tutulan jurnalistləri əff eləyib. Əli İnsanov deyir ki, müxalifətə mitinq keçirmək üçün yer də ayırıblar. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət ağır olaraq qalır.
Türkiyədə YouTube saytına girişi bağlayıblar. Səbəb də odur ki, sayta anti-türk məzmunlu video sujetlər yerləşdirilib. Onların arasında Türkiyə Respublikasının banisi Atatürk'ü təhqir edən sujetlər də var. Qadağa haqqında qərarı İstanbul Məhkəməsi çıxarıb. Baxmayaraq ki, YouTube-da cəhd ediblər ki, sujetləri saytlardan çıxarsınlar. Güman edilir ki, sujetləri sayta Yunan millətçiləri yerləşdirib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika İraqdakı qoşunlarını bir az da artırmalıdır. Bunu İraqdakı Amerika generalları xahiş ediblər. Onlara daha 2200 nəfər əsgər lazımdır. Dediklərinə görə Bağdadda təhlükəsizlik əməliyyatlarında tutulanların sayı artıb, əlavə hərbi polis qüvvələrinə ehtiyac var ki, tutulanlara nəzarət eləsinlər. Amerika İraqdakı qoşununu yenicə artırmışdı. İlin əvvəli İraqa 20 mindən çox əlavə əsgər göndərilmişdi.
Bakıda İran səfirliyinin qabağında piketə cəhd olub. Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri İran hökumətini ittiham ediblər. Tələb ediblər ki, Azərbaycanlı fəallara qarşı təzyiqlərə son qoysun. Aksiya icazəsiz olub. Polis piketə imkan verməyib. Bir neçə nəfəri saxlayıb. Amerika Dövlət Departamenti də insan haqları ilə bağlı son hesabatında İran hökumətini tənqid edib, deyib ki, Azərbaycanlılar mədəni və dil ayrı seçkiliyinə məruz qalırlar. Məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə icazə verilmir. Bundan narazı olanları da təqib edirlər.
Serbiya BMT-nin Kosova planının yeni variantını da rədd edib. Kosova albanları isə əksinə düzəliş edilən planı alqışlayıblar. Plan keçən ayın axırı serblərin və albanların iştirakı ilə müzakirə olunmuşdu, amma nəticə əldə olunmamışdı. Bundan sonra BMT-nin Kosova üzrə nümayəndəsi Marti Axtisari plana düzəliş eləməli olmuşdu. Amma Serbiya prezidentinin sözçüsü Mladenovic deyib ki, yeni variant əvvəlkindən də betərdi. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsidir. BMT-nin planında Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutulur.
İraqda təhlükəsizlik ilə bağlı beynəlxalq konfransda İran da iştirak edəcək. Həmin konfransa Amerika diplomatları da qatılacaqlar. Bu, Amerika və İran rəsmilərinin İraqla bağlı ilk konfransı olacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Məni Çöhrü Möttəki deyib.
Riyasəti, müavinəti, hüquqi və
Şənbə günü Bağdatda keçiriləcək konfransda İranın nümayəndə heyətinin Xarici İşlər Nazirinin müavini başçılıq eləyəcək. Konfransda İraqın qonşuları ilə bərabər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də iştirak eləyəcək.
Müttəki deyib ki, onlar tədbirdə iştirak eləməklə İran xalqına və hökumətinə kömək eləmək istəyirlər.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz.
Xəbərlər verilişi bir də saat 9-da görüşünüzə gələcək. BMT deyir ki, dünyada ağır işdə işləyən qadınlar çoxdur. Onlar dünyada işləyən qadınların sayı demək olar ki, kişilərlə bərabər hədda çatıb. Amma qadınların zəhmətini aşağı qiymətləndirirlər. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız isə gender-şünas
Mətləb Mahmudov olacaq. O həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin iqtisadi mərkəzində şöbə müdürüdür.
Bu yarım saatı, bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Qonağımız da var. Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində Beynəlxalq Təşkilatı British Council yeni bir müsabiqə elan edib, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi. Bu müsabiqə Gözəl Elm proqramı çərçivəsində həyata keçirilir və bu müsabiqədən başqa bu proqram çərçivəsində bir neçə başqa tədbirlərin də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar barədə Gözəl Elm proqramının təşkilatçılarından biri Zərinə Əlizadə ilə söhbət edəcəyik. O bizə bu proqram çərçivəsində görüləcək işlərdən danışacaq. Xoş gəlmisiniz Zərinə xanım.
Xoş gördük.
Zərinə xanım, gəlin əvvəlcə Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsindən danışaq. Nə müsabiqədir bu? Məqsəd nədir burada?
Deməli, Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsi Gözəl Elm layihəsinin çərçivəsində deməli gedən bir neçə kiçik projenin, kiçik deyirəm əslində böyük projenin deməli birincisidir. Gözəl M layihəsi British Konsulluğunun Qafqaz Universiteti ilə deməli partnyorluqda həyata keçirdiyi bir projedir. Biz yeni başladıq 2007-də və fikrimiz var ki, 2-3 il boyunca bu layihə üzərində işləyəcəyik. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsinin deməli əsas məqsədi elmi laboratoriya sinif deməli mühitindən çıxardıb gənclərə daha da yaxınlaşdırmaqdır və elmin gözəl tərəfini gənclərə göstərməkdir. Şöhrət Laboratoriyası müsabiqəsində 18-35 yaş arasında elm sahəsində, elm dediyimizdə dəqiq elmləri nəzərdə tuturuq. Yəni, kimya, fizika, riyaziyyat, biologiya, mühəndislik, tibb və dəqiq elmi digər sahələrdə tətbiq eləyən deməli mütəxəssislər 18-35 yaş arasındadırlarsa bizə baş vuraraq bu müsabiqədə iştirak eləyə bilər. Bizim axtardığımız insanlar elm haqqında, gördükləri iş, araşdırma, tədqiqat haqqında çox gözəl bir şəkildə danışa bilən insanlardır. Yəni gənclərə elmin gözəl tərəflərini göstərərək gəncləri elmə cəlb edən insanlardır.
Yəni həmin gənclər heç bir elmi dərəcəsi olmayan tələbələr ola bilərmi?
Əlbəttə ki, tələbələr də ola bilər. Universitet məzunları da ola bilər, magistrlar ola bilər, universitet məzunu olub haradasa işləyən insanlar ola bilər. Hətta universitet məzunu olmadan haradasa deyək ki, mühəndislik ya da riyazi ya da tibbi bilgilərini tətbiq eləyən insanlar da ola bilər. İştirak etmək üçün əsas şərtləri demək bir sayanda deyirik ki, dəqiq elm, mühəndislik, riyaziyyat sahəsində mühazirəçilər ola bilər, tədqiqat və meta tədqiqatlara məşğul olan tədqiqatçılar ola bilər, tətbiqi elm, texnologiya və riyaziyyat sahəsində çalışan insanlar ola bilər, dəqiq elm, riyaziyyat, mühəndislik sahəsində oxuyan universitet tələbələri ola bilər, dəqiq elm, mühəndislik və riyaziyyat silahlı qüvvələrdə yaxud hakimiyyət orqanlarda tətbiq edən şəxslər və s. Yəni, ümumiyyətlə, dəqiq elmlə əlaqədar, tiblə, riyaziyyatla, biologiyayla, kimiyyatla əlaqədar hər bir sahədə işləyən və oxuyan şəxslər ola bilər, 18-35 yaş arasında olanlar.
Zəhni xanım, gəlin bir qədər də ondan danışaq ki, nə edəcəklər bu tələbələr bu müsabiqə çərçivəsində?
Demək, müsabiqə uzun olmayacaq, 2 gündən ibarət olacaq. Martın 15-də 2 seçmə turu olacaq. Deməli, seçmə tur ərzində bizim iştirakçılar gəlib, hərəsi 3 dəqiqə boyunca seçdikləri, istədikləri deməli mövzu haqqında danışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində PowerPoint proqramdan istifadə etməyərək, kompüterdən istifadə etməyərək, sadəcə əllərində gətirə bildikləri, deməli kiçik əşyalar, yəni nəyəsə bir göstəriş üçün gətirdikləri hansısa bir necə deyim, ləvazimatdan istifadə edərək danışa bilərlər. Ləvazimat deyəndə elə başa düşməyin ki, məsələn, həmin o PowerPoint-də prezentasiyanı print eləyib kağızda gətirmək olar, olmaz.
Bu yəni əsas avadanlıq olmalı. Hə,
yəni əsas şey odur ki, fikirlərini qısa, çünki 3 dəqiqə o qədər də uzun bir zaman deyil, amma eyni zamanda fikirlərini ifadə etmək üçün uzun zamandır. Yəni qısa bir zamanda aydın şəkildə və əsas odur ki, fərqli, qeyri-adi və maraqlı bir şəkildə münsiflər heyətinə təqdim etməkdir.
Yəni əyani vəsaitlərlə.
Əyani vəsait olmasa da olar. Hətta əyani vəsait olmasa bəlkə daha yaxşı olar. Çünki bizim axtardığımız insanlar elm haqqında gözəl danışan insanlardır.
Yəni onlar öz mövzuları ilə bağlı hər hansı bir ləvazimat gətirməyə də bilər.
Gətirməyə də bilərlər, bəli.
Bəs mövzular dediniz ki, elmi mövzulardır. Yəni
mövzular elədir ki, elmin hər hansı bir mövzusu ola bilər. Yəni ola bilsin ki, çox necə deyim, çox sadə bir mövzu ola bilər. Hər gün bəlkə də məktəbdə keçirilən bir mövzu ola bilər. Bilirsiniz, hər bir mövzuda
yəni bu dəqiq elmləri əhatə edən bir mövzu olmalı. Bəli.
Hər bir mövzuda hər cür danışmaq olar. Elə danışmaq olar ki, qarşınızdakı insan heç bir şey başa düşməyəsin. Ya da başa düşsün, amma onu başa düşənə qədər yuxu aparsın onu. Elə də danışmaq olar ki, doğrudan da bu insanı cəlb eləsin. Çünki bizim əsas məqsədimiz gənclərə elmin gözəl tərəfini göstərərək o gəncləri elmə cəlb eləməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycanın da, Azərbaycan deyəndə bütün Avropada da eyni vəziyyətdir. Bu çərçivə, daha doğrusu bu layihədə 9 ölkə iştirak eləyir və sizə ölkələri saysam görəcəksiniz ki, elmin və texnologiyanın çox inkişaf olunmuş olan ölkələr də gələ bilər. Məsələn, Avstriya ya da İsrail iştirak eləyir bu proyektdə. Bolqaristan, Xorvatiya, Yunanistan, Rumıniya, Serbiya, Türkiyə və Azərbaycan, yəni 9 ölkə olaraq. Bütün bu ölkələrdə və sadəcə onlarda Elə İngiltərənin özündə də biz orada bu layihə ilə əlaqədar olanda mütəxəssislər ona diqqətimizi çəkmək istəyirdilər ki, gənc nəsildə elmə, dəqiq elmə marağı yoxdur və çox aşağı səviyyədədir. Çünki gənclərin belə deyək, təsəvvüründə belə elm deyəndə bizim ilk ağlımıza gələn nədir? Hansısa belə yaşlı professor dır ki, hansı ki laboratoriyadan çıxmır, sadəcə öz elmi ilə əlaqədar deməli maraqları var və digər heç bir nə şəxsi nə də başqa şeylərə, şəxsi həyatına da başqa şeylərə marağı yoxdur. Sadəcə deməli elmlə məşğuldur. Biz isə istəyirik ki, gənclərə doğrudan da elmin maraqlı tərəflərini göstərərək onları cəlb edək və bildiyiniz kimi məsələn ən az tələbə qəbulu texniki qruplaradır və o ildən ilə daha da
azalır.
Yəni vəziyyət çətinləşir. Bizim ölkəyə elm adamları lazımdır ki, bilirsiniz, iqtisadiyyatın da hər şeyində deməli əsas mühərriki elmdir.
Zərinə xanım, söhbətimizə bir ara vermək istəyirəm. Martın 8-i, qadınların səbirsizliklə gözlədiyi bayram artıq qapımızı döyür. Yeri gəlmişkən sizi də bu bayram münasibəti ilə təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun.
İstərdim ki, bu bayram günü ilə bağlı bir reportajımız var, onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadınlar daha çox hansı hədiyələr almağı xoşlayırlar? Hədiyə mağazalarında vəziyyət necədir? Bu suallara Vüsalə və Durnaç cavab tapmağa çalışıblar.
Səhər-səhər göy meşədə dərdim sənə ağ çiçək.
Çiçəyə çiçək yaraşır. Güllər içində tək səni seçdim deyib xanımları əzizləyən güclü cinsin nümayəndələrini bu günlər iki sual düşündürür. Kim alım? Nə alım? Axı sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Ürəklərindən keçəni isə özlərindən dinləyək.
Anama bilmirəm, indi görüm də. Həmin gün ağlıma nə gəlsə, amma sevdiyim qıza bir şey fikirləşmişəm. Bir müdrik alacağım, bir ürək formasında klon. O klonu qoyacağım müdriyə və qızıl gül ləçəkləri ilə müdrin içini dolduracağım. Sondan sonra qızıl ləçəklərin içində ürəyimi tapacaq, özünə götürəcək.
Məli özüm hədiyəyim də, nə lazım ki, nə hədiyə alacağım? Bundan artıq hədiyə?
Hər il olduğu kimi nənəmi, anamı, onları hamısı gül. Bir dəstə gül verməklə. Nişanlıma isə xüsusi bir hədiyə olacaq, onu deməsəm də olardı yəni.
Bu, bəylərin bayram qabağı planı idi. Deyəsən, xanımlar bundan razı qalacaqlar. Çünki arzular və seçimlər çox da fərqlənmir.
Əsas 8 martda mənə verilən hədiyə yox, onun verilmə forması məncə yaxşıdır. Nə olur olsun, qəşəy verilsin, maraqlı verilsin.
8 martda ən çox istədiyim nərgiz çiçəklərini almasını istəyərdim mənə.
Əsas deyil ki, nəsə bir hədiyə versinlər, əsas odur ki, mənə diqqət olsun kimisə tərəfindən. İstəyərdim ki, mən bu vaxta qədər unudan insanlar mənə yada salsınlar həmin günü. Hədiyə verməsinlər, sadəcə zəng eləsinlər, təbrik eləsinlər.
Əlbəttə ki, xanımların ən çox xoşuna gələn hədiyə güldür. Mən də istəyərdim ki, gül olsun. Başqa nə hədiyə versələr qəbul.
Təbii ki, gül. Başqa heç nə. Gül istəyirəm təkcə. Özü də elə bir adamdan ki, gözlənilməz bir adamdan.
Duxu istəyərəm, ətir, gül. Və elə bir şey istəyərəm ki, sürpriz olsun. Özümün bilmədiyi bir şey.
Bayram oldu, heç bilmirəm nə eləyim, deyən şair Vaqifin dərdinə indi şərik olanlar da az deyil. Bayramda hədiyyə seçiminin öz çətinliyi var. Hədiyyə həm ürəyə yatan, həm də büdcəyə uyğun olmalıdır.
Hədiyyə seçməkdə bəzən anamla məsləhət edirəm, amma çətinliyim o da böyük olmuyub, yəni. Problem olmur hədiyyə seçməkdə.
Nə qədər xərcə düşəcəksən bu bayramda?
Ümumiyyətlə, hamısını bir yerdə götürəndə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində xərc ola bilər. Yəni.
Çətinlik təbii ki, çim olanda həmşə insan çətinliyi qarşısında qalır. İndiki dövrdə də girsən mağazaya min cür suvenir satırlar, indi baxır da, yəqin ki, çətinliyi çəkəcəm.
Yəqin bir 40 Azərbaycan manatı xərcə çəkəcək bu bayramda.
Heyslənmirsən ki, bu pul xərcləməyə?
Yox, xoşdur. Əlimizə fürsət çıxdı, onlar təbrik eləməyə, nə qədər sevdiyinizi göstərməyə. Ola dəyərli olduğu üçün, yəqin ki, yox, heyslənmirəm.
8 mart təkcə qadınların bayramı deyil. Bu günü gül satanlar da səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki bayram ərəfəsində 1-2 manat daha artıq qazanacaqlar.
Əvvəlki günlər yəni az olur, alıcı az olur, amma 8 mart tabağı olur.
Nisbətən 8 martda indi bayramdır da gül olmaz. Qadı gündən biraz fərqlənir böyle.
Liliya, bu bayramın şah gülüdür. Qadınlardan dəyərli olmasa da 8 martın ən bahalı çiçəyidir. Ən ucuz gül olan qərənfilin də öz alıcıları var. Qiymətləri isə satıcılardan xəbər alaq.
Ən bağlı gül Liliyadır bizdə. Liliya 3 manata, var 4 manata, var 8 manata. Ən ucuz güldə qərənfil güldədir. 60 qəpiyə, 30 qəpiyə. Qızıl gül sort ba sortdur. Növləri çoxdur. Ən çox da qırmızı qızıl güllərdən çox alırlar. 3 manata var, 4 manata var, 5 manata kimi qiymətləri var.
Müsahiblərimiz hədiyə gözləyənlər, hədiyə alanlar və hədiyə satanlar idi. Onların bayram istəklərini isə biz dilə gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Zəlinə xanım, dediniz 9 ölkə cəlb olunub bu proqram çərçivəsinə. Bu müsabiqə, şöhrət laboratoriyası müsabiqəsi hər ölkə daxilində keçiriləcək, yoxsa bu ölkənin nümayəndələri də bir-biri ilə yarışacaq?
Deməli, ümumiyyətlə, Fame Lab, şöhrət laboratoriyası, Fame şöhrət deməkdir ingilis dilində, Lab da laboratoriya sözünün qısaltmasıdır. Fame Lab deməli, yarışması 2 ildən bəri İngiltərədə baş verir və Cheltenham Elf Festivalı mövcuddur, yəni hər il baş verən periodik olaraq Cheltenham Elf Festivalında onun finalı keçirilir. Demək, bu ildən itibarən o saydığım 9 ölkədə mart ayı ərzində bu şöhrət laboratoriyası yarışması keçiriləcək və hər bir ölkədən finalist həmin o Cheltenham Elf Festivalına gələcəkdir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində, deməli, öz dilimizdə, yəni Azərbaycan dilində keçiriləcək. Finalist isə gedəndə əgər ingilis dilini sərbəst bilirsə, orada ingilis dilini də danışacaq. Əgər sərbəst bilmirsə, orada ona bir tərcüməçi ya da artıq altı yazıyla, titl, subtitlına və s.
Yəni, bu müsabiqə çərçivəsində belə bir şərt yoxdur ki, iştirakçı xarici dil bilməyə.
Yoxdur. Yoxdur. Yəni, Azərbaycan dilindədir. Siz hətta Azərbaycan dilindən başqa heç bir dil bilməsəniz də bu əsas odur ki, Azərbaycan dilini gözəl bir şəkildə istifadə edərək gözəl bir, maraqlı bir, bildiyinizi maraqlı bir şəkildə nümayiş etdirəsiniz.
Bəs həmin beynəlxalq festival nə vaxt keçiriləcək?
Beynəlxalq festival iyun ayında keçiriləcək. Dediyim kimi seçmələr bizdə martın 15-də baş verəcək. Final isə martın 30-da. Münsiflər heyətimiz var. Münsiflər heyəti deməli əvvəlcə ayın 15-də finalçıları, sonra da finalda isə deməli necə deyək, yarışmanın qalibini seçəcəkdir və Əlbəttə ki, hər ikisinə bank standart tərəfindən hədiyələr veriləcəkdir. İyunda isə deməli finallı qalibi Cheltenham'a festivala apararaq orada Fame Lab'ın ümumi finalında iştirak edəcək.
Neçə nəfər qalib olacaq?
Bilirsiniz, bir qalib olacaq, bir də necə deyirlər, tamaşaçıların simpatiyası ola bilsin ki, seçildi. Amma Cheltenham'a gedən həmin o qalib finalın birinci yerini tutan.
Bəs müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər nə vaxtı da kara müraciət etməlidirlər?
Deməli, müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər 2007-ci ilin, yəni bu ilin 11 martına qədər, yəni əslində 3-4 günümüz qaldı, British konsulluğunun saytında bir formu dolduraraq müraciət eləyə bilərlər. Doğrudan da çox asandır. Deməli, ora girmək üçün siz British konsulun, yəni İngiltərə konsulluğunun saytına girərək ki, www.britishconsul.az saytına girərək sol tərəfdə orada ilə görəcəksiniz Fame Lab'ın banneri gedir, yəni reklamı gedir. Onun üzərinə tıklayaraq bütün deməli orada
onunla
qədər məlumat, bəli, Azərbaycan dilində yazılıb, elə müvafiq yerləri dolduraraq bir dənə noktaya basarıq ya da oradakı başvurmaq üçün anketi öz kompüterinizə çəkərək, onu dolduraraq, orada verilən e-maila göndərməli olar. Və ya Qafqaz Universitetinin, çünki Qafqaz Universiteti partnyordur, Qafqaz Universitetinin saytına girərək, burada da www.qafqaz.edu.az. Yəni, Qafqaz Edu Az'a girərək, orada da elə baş səhifəsində banner var. O bannerin vasitəsilə sizə lazım olan səhifəyə keçə bilərsiniz. Aha, və onu da demək istəyərdim ki, deməli, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də bunu deməli canlı yayımdan, televiziyadan izləyə biləcəklər.
Bu müsabiqəni.
Bəli, bəli, bu müsabiqəni. Çünki, deməli, seçmə raundlardan müəyyən maraqlı olan səhnələr və finalın, deməli, tam olaraq canlı yayımı efirə gedəcək, televiziya efirinə.
Zərinə xan, bizimlə əməkdaşlıq edən Firuzə və Ülviyə gənclər arasında sorğu keçiriblər. Sualımız belədir, Böyük Britaniyaya məxsus hansı təcrübənin Azərbaycana gətirilməsini istəyirsiniz? Məncə cavablar sizin üçün də maraqlı olar, çünki Böyük Britaniyanın nailiyyətlərini Azərbaycana gətirən bu iki ölkə arasında körpü yaradan elə British Council-ın özüdür.
Mən futbol vətəni olaraq Britaniyanı, Böyük Britaniyanı hesab edirəm. Ona görə istərdim ki, Böyük Britaniyada mütəxəssislər gəlsin, minno futbol var ədə və Azərbaycanda olan futbolçular, trenerlərə dərs keçsinlər ki, Azərbaycanda futbol inkişaf eləsin.
Neft siyasəti, bir də o cümlədən də qeyri-neft sektorunun siyasəti, yəni iqtisadi sahədə apardıqları siyasət. Sırf bu iki siyasətin Azərbaycanda daha çox tətbiq olması istəyərdim.
Mən əsasən Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması haqqında treyninglərin keçirilməsini və təbliğ atın aparılmasını istəyərdim.
Düzdür, mən razı. Qərbdə inkişaf edib, o cümlədən Britaniya qərbin bir hissəsi olduğu kimi. Britaniya da özünə görə bugün böyük dövlətlərdən biridir, amma şərqin öz xüsusiyyətləri var, şərqin öz gediş yolu var, şərqin öz dəstək xətti var. Mənə də gəlir, şərqin öz praktikası, öz-özündə, necə deyim, tətbiq olsa daha yaxşı olar.
Bildiyiniz kimi, ən güclü universitetlər Böyük Britaniyadadır. İstəyərdim ki, Azərbaycanda bütün universitetlər oradakı kimi təhsildə, istər müasirlikdə, tələbələrin, necə deyim, yaxşı təhsil almasında oradakı kimi, yəni burada da elə bir şey şərait yaradılsın.
Təhsil sahəsi Azərbaycan tətbiq olmasını istərdim. Təhsildə korrupsiyanın ləğv olunması, bir də daha çox nəzəriyyənin yox, praktikanın tətbiq olunması. Çünki orada daha çox təhsil sistemlərində praktika üstünlüyü təşkil edir, amma bizdə də nəzəriyyə. Mən istərdim ki, daha çox praktika olsun, nəinki nəzəriyyə.
Mən istərdim ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə İngiltərənin təhsil sistemindən kredit sistemi daxil olsun. Hansı ki, İngiltərədə və Amerikada da tətbiq olunmuş kredit sistemi var və orada yaxşı oxuyan və eyni zamanda da ki, imkanı zəif olan tələbələrə kredit verirlər və onlar oxuyub təhsillərini başa çatdırdıqdan sonra həmin pulları az-az işlədikdən sonra geri qaytarırlar. Və mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bu Azərbaycan təhsil sistemində tətbiq olunsun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24.
Zeynəb xanım, səhv eləmirəmsə, gözəl elm proqramı çərçivəsində təkcə şöhrət laboratoriyası müsabiqəsi deyil, bir neçə belə deyək, tədbirlər nəzərdə tutulub keçirilməsi. Yəni gəlin bir qədər də bunlar barədə danışaq. Hansı tədbirlərdən söhbət gedir?
Demə Beautiful Science layihəsinə bu tədbirlər daxildir. Demə FameLab-dan biz danışdıq, şöhrət laboratoriyasından. Eyni zamanda 9 ölkədə deməli gələcək olan digər tədbirlərdən biri də Visualize, yəni təsəvvür et adında bir tədbirdir. Bu da Böyük Britaniyada Science Made Simple bir elm kommunikasiya kampaniyası var və o kampaniya tərəfindən auditoriyaya dünyanın ən gözəl və valeedici elm nümayişlərin bəzilərini yaşama imkan verəcək olan Visualize teatr tamaşasıdır və ya şousudur. Və deməli, Azərbaycana bu şounu biz gətirəcəyik inşallah. Sonradan biz deməli saytımızda və ya digər kütləvi vasitəsilə bunu elan edəcəyik, harada olacaq. Yəni, çox maraqlı şoular baş verəcək. Məncə o sentyabrdan sonra, yəni bu ilin axırına yaxın Bakıda keçiriləcək. Eyni zamanda elm debatları. O da bir oyundur. Bilirsiniz, debatlar haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz, amma indiyə qədər debatlar daha çox belə sosial mövzulu olur, hüquqla əlaqədar olur, humanitar elmlərlə daha yaxın olur. Bu dəfə isə biz elmlə, doğrudan da dəqiq elmlə əlaqədar olan debatları keçirmək istəyirik və deməli nəzərə atın fizika üzrə mütəxəssis gələcək Surrey Universitetindən, yəni yenə də deməli Böyük Britaniya universitetlərindən biridir. Fizika üzrə professordur Dr. Cemal Xalil və deməli müxtəlif elmi mövzular üzrə əks fikirləri müdafiə edən təqiqatçılar komandalarının arasında bir sıra deməli debat keçiriləcək və bizim də gənclər ona tamaşa edəcəklər və iştirak edəcəklər. Bu da noyabrın 2007-ci ilin noyabrın 2008-ci ilin mart ayları arasında baş verəcək.
Zəhnə xanım, dediniz ki, münsiflər heyəti qiymətləndirəcək gənclərin işini bu müsabiqə çərçivəsində. Kimlərdir münsiflərdə oturanlar?
Deməli, elm dünyasının və media nümayəndələri olacaq. Yəni, elm dünyasının deyəndə, deməli, tip və digər dəqiq elmlərin deməli nümayəndələri olacaq, bir iki nəfər. Yəni biz hələ münsiflərin adlarını açıqlamırıq. Bir də mediadan deməli tanınmış şəxslər olacaq.
Zəhnə xanım, sizcə, yəni proqramın bir əməkdaşı kimi, təşkilatçılarından biri kimi necə düşünürsünüz? Bu müsabiqədə və ümumiyyətlə bu proqram çərçivəsində iştirak etmək gəncə nə qazandıracaq?
Mənə qazandıracaq. Birinci, belə bir təcrübə özü bir qazancdır. Çünki insan öz necə deyək qabiliyyətini hardasa sınayaraq müəyyən təcrübə qazanır və bu özü də bir qazancdır. İkincisi, bizim deməli bu mən şöhrət laboratoriyasından danışıram. Bu tədbirdə iştirak edən iştirak etdiyi haqda sertifikat alacaq. Eyni zamanda 10 finalçı elm sahəsində təlim əldə edəcəklər. Deməli, əsasən danışıq və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirmək üçün Böyük Britaniya və Azərbaycan alimləri və media nümayəndələri ilə birgə işləyəcəklər, masterclass deyilən seminarlar keçirəcəklər. Ondan başqa, dediyim kimi, Bakıda qalib gəlmiş finalçı 2007-ci ilin, deməli, iyulunda Cheltenham M festivalına gedəcək, orada iştirak edə biləcək.
İngiltərəyə gedəcək.
İngiltərəyə, bəli.
Yəni, bu getmək üçün, orada iştirak eləmək üçün iştirakçıdan hər hansı bir ödəniş tələb olmayacaq.
Yox, yox, əlbəttə ki, sadəcə finalist olmaq lazımdır. Finalist deyəndə qalib olmaq lazımdır. Sonra qalib və qalibdən sonra iki nəfər müxtəlif mükafat əldə edəcəklər ki, gözəl mükafatlar nəzərdə tutulur. Bir də auditoriya mükafatı da olacaq.
Auditoriya mükafatı yəqin ki, auditoriya müəyyənləşdirəcək.
Auditoriya tərəfindən deməli seçiləcək,
müəyyənləşdirəcək. Kimdir bu auditoriyada?
Auditoriya bizim Bakıda olan universitetlərin tələbələri və müəllimləri olacaq. Eyni zamanda həmin bu media ilə və elmlə əlaqədar olan insanlar olacaq. Bir də onu demək istəyərdim ki, biz məsələn yenə də elmdən danışırıq, elmi mövzunun təqdimi deyirik və s. Amma gördünüz ki, münsiflər heyətində elmdən uzaq insanlar da var, teatrdan, mediyadan, televiziyadan gələn insanlar olacaq.
Həmçinin də auditoriyada.
Həmçinin də auditoriyada. Ona görə də o fikirləri gərək, daha doğrusu sizin o nitkiniz gərək elə olsun ki, elmdən uzaq olan, elmdən bəlkə heç xəbəri olmayan ya da orta məktəb səviyyəsində xəbəri olan insanlar üçün də maraqlı gəlməlidir. Ona görə də biz orijinal belə gözəl, qeyri-adi, orijinal təqdimlərə daha çox üstünlük verəcəyik.
Zəhra xanım, sizcə 3 dəqiqə ərzində bütün bunlar mümkün olacaqmı?
Əlbəttə ki, mümkün olacaq. Yəni əsas şey,
yəni bu hesablanmış bir şeydir.
Hesablanmış bir şeydir və dediyim kimi daha əvvəl digər ölkələrdə də gedən yarışmadır. Yəni doğrudan da mən İngiltərədə gedən yarışmaları izləmişəm və çox maraqlı bir şəkildə, çox necə deyək, sadə bir şəkildə, çəkici bir şəkildə insanlar, iştirakçılar öz fikirlərini gözəl bir şəkildə təqdim eləyə bilirlər və o insanı doğrudan da sevindirir. Deməli, elm haqqında gözəl danışanlar var, bizim gənclərimizə hitab edən insanlar da tapılacaq, mənim ümidim də, inamım da onadır.
Çox sağ olun Zərinə xanım, verilişimizə gəldiyinizə görə, həm söhbətinizə olduğunuza görə uğurlar arzulayıram sizə.
Mən də sizin proqramınıza doğrudan da dərin təşəkkürlərimi bildirirəm.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.